Ayi kele iti gwan. Ehia zin, nyamia sobo fwane moti anye nun ko huye konete dien. Menya, ane zrama konfi amuno, okoto asenanso. Bekofa kuman kbolon sanven, deko wula yesanu. Okotike kumane aso, ebrala, ewusan mido, ke eboma bele yalaye, fi kumane anu kofite. Ewusan anmo fi kumane anu fitelen, ko le mananu tun okoshe senzen. Bengwa ma, momia de. Tete boaboa fi ewusan anu kofite fite, bekofa asien, bekoma betumi, beka, benwa le boleke nyamia kan. Beko hanbe ko hilebeke, nabe kandilen, nabe kamba kafe, na meniamo nyamia zolen numa bemu mane asun, dende yanu. Na mama tete boaboa sol mo ateke be hu menia sol mo, na bemanda ateke be hilebe, yale dede salanu, yale sol mo be keleben, ateke son mo nyamia ka ko hayen. Yale sol mo beba liye salanu ne anun, oka menia sol mo angomia, aha ba wutwe kon, na kusu bele mo, beba seke, ewe humbe tekon, na so ewe ngo tema beso. Tete boaboa sol mo, betike ngbango mo mo, basi sebe mo bele fabe kon hon elo. Beso ezika ko kole kele, benye ne anu so manklo sona. Beti nyon, teke mala sol mo ati nyon, beje ne mo teke tetean foye adje. Bewe wula bula le ta adje befwene aso, ke menye mo bele kwa elo. Betua, bendeba nanu teke, Fili mo ekpango le tue kwa elo. Bedo ante dene ke nyamia ka mo dien. Bedo aso nanu. Ye tumi mo be fabe ke le menian mo yale dede salanun wo. Belebe belenbikon. Benbi son ete bo fwe. Ye ye kuman kolongolon wo ye sanu. E bele anye nanu. Be fele bo fwe sonen abadon. Greke anye nanu. Be fele ye apolion. Duma son. Ye bu yo leke. Se chile wafwe. Yale moli mwane ase. Na yale nywa miyekuma wabye nyunu. Ehyanzi. Bofwa ni moti anye siyan. Kuhuye konete dien. Mitia. Ane anyane fi. Esika koko yotobe ne. Afana nyanu. Esika koko yotobe son. Ji nyamia nyunu be. Anyane lekan kile bofwa ni. Moti anye siyan mwole konete le esanu nuke.
Nyanje abosam bofwa nan. Mwaba chikibaya aswe kulidu. Mobe frere et falate nyano abren
be ko nyanje mo fon nan seulement du mamo be silbe e bele ke beli a fon son saran son kian son ono do son yo le ke bebu asena so menian manu fan san mo fon son hun fa konu menian mo be ko bo mo fon nan seulement nzara fon mo mo be fo e pangone anu abe ko heleme be te menian atue yanu ke ngbangon mono menian mo petiyin ngomuye elale ne anu beta den mo be wulan ifone asoti bulale mi mo den te kokole kesin mi mo te kokole zon mi mo te akolwe ngbangon mo atine te ke tetian foati sin ewusan vanvan ke tu dumulan fi benu onu fite nige sanson ko hun menian mo be mo be wulin Bebu asena so menian monu nsan betukon. Bangwan motu menu wa benwa, le bedwa nenu, bedwa teke wo, bele tile, befabe kele menian mo yale. Menia bangan momo, nige son mo anguma bebien. Banu ma ben, bangati ma be abalabon, beko haben yole etenenu, beko toto mo son mo, esika kokole, jetenu aiwa ababa, ebueno baka ababa, Ababa son mo mouman ase. Bende ma yjole, bengwa manande. Meni abonga son kumban, ko habe meni huwane anu. Be jiliwa ye ni anu. Be satele fwa ni anu. Be wone anu.